Πάμε να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο. Έπεσε η γραμμή, θα ξαναπάρουμε. Θα επιχειρήσουμε να βρούμε ξανά την κυρία Βούλα Γεχαγιά, την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη διαδικασία αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος και βεβαίως στο ψάξιμο του τι ακριβώς, πώς πρέπει να διαμορφώσει την επόμενη μέρα μετά τις ευρωεκλογές. Έχουμε τώρα την κυρία Γεχαγιά. Καλημέρα σας, κυρία Γεχαγιά, τι κάνετε?
Γεια σας κύριε Μελιγκόνη, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Επίσης, εγώ που είστε μαζί μας και μάλιστα σε μια τέτοια μέρα, αν μη τι άλλο, αυτή η εβδομάδα προμηνύεται ενδιαφέρουσα. Έτσι, τώρα μιλάμε και δημοσιογραφικά, έτσι.
Σωστά. Έτσι, και στο χώρο της κεντροαριστεράς περιμένουμε εξελίξεις, αλλά και στο κυβερνητικό πεδίο, δεδομένου ότι η νέα κυβέρνηση, έτσι όπως τη διαμόρφωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα αναλάβει και επισήμως τα καθήκοντά της. Οπότε να δούμε τι θα γίνει και στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
Σας φαίνεται αυτό σχήμα που μπορεί να φτάσει ως τις εκλογές?
Δύσκολα, κύριε Μελιγκόνη. Νομίζω, και αν δεν απατώμε, ότι ο Πρωθυπουργός έχει κάνει ήδη δύο αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μέσα σε 11 μήνες, οι οποίες δεν περπάτησαν.
Ναι.
Για να μιλήσουμε τώρα για τρία επόμενα χρόνια θα το έβλεπα λίγο δύσκολο, διότι όλοι, ακόμη και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όπως φαίνεται, έκριναν ότι οι αλλαγές που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήταν αυτές που συνιστούν έναν ριζικό ανασχηματισμό, μια ουσιαστική αναδόμηση της κυβέρνησής του, ότι ήταν μπαλώματα, ήταν μια προσπάθεια να εξισορροπήσει ανάμεσα στις διάφορες τάσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν επί της ουσίας μια ανακύκλωση προσώπων και μια επιβράβευση κάποιων προσώπων που τήρησαν μια συγκεκριμένη στάση στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη. Επομένως, αν στοιχηματίζαμε ότι θα πάει με αυτό το σχήμα στις εκλογές, εγώ θα θέσω και ένα ερώτημα, πότε θα γίνουν οι εκλογές? Επίσης, έχει ανοίξει η συζήτηση στο ιστορικό του κυβερνώντος κόμματος για το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ναι.
Και όταν βγαίνουν βουλευτές που είναι και πρώην υπουργοί όπως ο κύριος Μηταράκης και ουσιαστικά υποδεικνύουν ένα άλλο πρόσωπο πέραν της κυρίας Σακελαροπούλου, την οποία επιθυμεί ο κύριος Μητσοτάκης, το έχει πει σχεδόν ξεκάθαρα στις συνεντεύξεις του, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έχει πάρα πολλά ανοιχτά θέματα να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα, που θα έχουν ως αφετηρία το εσωτερικό της.
Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, με ένα δημοσιογραφικό τίτλο, αυτό που είπατε πριν, βέβαια εδώ το ψιλοπαραδέχτηκε ο Υπουργός, αλλά τέλος πάντων, είναι ότι στον ανασχηματισμό επιβραβεύθηκε το μπάζωμα. Τώρα το λέω πολύ χοντροκομμένα και δημοσιογραφικά.
Το ένα είναι η διατήρηση του κυρίου Τριαντόπουλου στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το όνομα του κυρίου Τριαντόπουλου υπάρχει σε δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.
Ναι.
Και εμείς ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης έχουμε πει ότι θα καταθέσουμε πρόταση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για το θέμα του μπαζώματος. Και καλούμε και τα άλλα κόμματα να την υπογράψουν και να μας ακολουθήσουν. Το άλλο είναι ότι οι μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της για την άρνησή τους να προσέλθουν στην Επιτροπή μάρτυρες να κληθούν ή για το γεγονός ότι διέκοπταν τους μάρτυρες ή φρόντιζαν να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα, υπουργοποιήθηκαν.
Ναι.
Αυτό τώρα μας επιτρέπει να κάνουμε διάφορες εικασίες και να βγάζουμε συμπεράσματα.
Ακριβώς επειδή πριν αναφέρατε ένα πολιτικό περιβάλλον που φαίνεται ότι είναι κάπως διαφορετικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι τώρα είχαμε αυτό που λέγαμε 41%, είχε το μαχαίρι και το πεπόνι. Τώρα βγαίνει ο Νικήτας Κακλαμάνης, λέει γίναμε αυτό σχέδιο παράρτημα του Πασόκ. Βγαίνουν βουλευτές, θέτουν όρους, όπως ο κύριος Μηταράκης για την Προεδρία της Δημοκρατίας, γιατί ίσως αυτό ερμηνεύεται και με όρους τι θα ήθελε να ψηφίσει ο καθένας. Δεν ξέρω αν απλώς κάνει brainstorming ο κύριος Μηταράκης. Βγαίνει ο πιο στενός σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά, ο Χρήσανδος Λαζαρίδης, και λέει μας χαντάκωση στροφή στο κέντρο. μπορούν να επιταχυνθούν οι εξελίξεις, έχουν δημιουργήσει οι ευρωεκλογές μια νέα πολιτική συνθήκη όπου ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πια το μαχαίρι και το πεπόνι, τι λέτε?
Αυτό είναι βέβαιο, ότι δεν υπάρχει μια νέα, ότι υπάρχει μια νέα πολιτική συνθήκη και ότι η ελαζονία του 41% είναι πια παρελθόν. Δεν ξέρω αν συνεχίσει να κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης με ελαζονία ακόμη και με το 28%. Αλλά ο αέρας, αν θέλετε, που του έδινε το 41% και όχι μόνο στον ίδιο αλλά και σε μέλη της κυβέρνησής του, έχει πια εξαφανιστεί, έχει επικαθίσει με σκόνη πάνω στα ποσοστά της νέας δημοκρατίας η αλαζονία. Και φυσικά έχουμε νέες συνθήκες και νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, διότι αντιλαμβάνομαι ότι ακόμη και μετά αυτόν τον άρον-άρον ανασχηματισμό πανικού, στον οποίο προχώρησε ο κύριος Μητσοτάκης, τα στόματα δεν κλείνουν. Οι βουλευτές ή τα στελέχη αρχίζουν πλέον και ομιλούν. Ο στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, που είπατε, έκρουσε καμπανάκια. Ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Κακλαμάνης, τον οποίο επικαλεστήκατε, συνεχώς ομιλούν και ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Επίσης υπάρχουν και οι δυσαρεστημένοι του κυβερνητικού ανασχηματισμού που έχουν μιλήσει. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ξέρω όμως ότι επειδή το θέμα της ακρίβειας επιμένει και επίσης ότι η κυβέρνηση έχει δύσκολες προκλήσεις μπροστά της. Δεν ξέρω αν στο επόμενο διάστημα θα καταφέρει σε δημοσκοπικό επίπεδο, γιατί γι' αυτό πια μιλάμε, αλλά και οι δημοσκοπήσεις χαρακτηρίζουν ένα περιραίων περιβάλλον πολιτικό, να διατηρήσει ακόμη και το 28% το θέμα της, επίσης του Επιτρόπου. Ποιο πρόσωπο θα στείλει ως εκπρόσωπο της χώρας μας στην Κομισιόν. Είναι ένα θέμα για το οποίο ήδη γίνονται συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μπορεί η εκλογή Προέδρου να μην καθορίζει πια τις εκλογές, όμως είναι μια μείζωνα πολιτική κίνηση και πρωτοβουλία από πλευράς της κυβέρνησης και το πώς θα αντιδράσουν και τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, ο όποιος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, π.χ. η κυρία Σαχελαροπούλου, θα υπερψηφιστεί από τους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Όλα αυτά συνθέτουν ένα περίεργο τοπίο για την κυβέρνηση. Και ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω πώς μπορεί να προχωρήσει αν δεν γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί με αυτές τις προκλήσεις που έχει μπροστά του ο κύριος Μητσοτάκης.
Υποθέτω ότι, επειδή εσείς θέσατε την ερώτηση ως ρητορική, υποθέτω ότι είναι πολύ νωρίς για να σας ρωτήσω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Σακελαροπούλου, εφόσον είναι εκ νέου υποψήφια.
Ναι, είναι πολύ νωρίς. Εξάλλου και ο πρόεδρος μας, ο κύριος Κασελάκης, που ρωτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θέλησε να δώσει κάποια απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα. Ας τα ξεκαθαρίσει η Νέα Δημοκρατία και εμείς είμαστε εδώ και θα δώσουμε τις απαντήσεις μας.
Τώρα, από τη στιγμή λοιπόν που βλέπετε μια νέα πολιτική συνθήκη, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι έχει πολιτική λογική ο κύριος Μητσοτάκης, αν δει ότι στραβοπατάει και ότι υπάρχουν προωθητικές διεργασίες στην κεντροαριστερά, είτε αυτό αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο ΠΑΣΟΚ, είτε και στα δύο, δεν ξέρω, ότι θα μπορούσε να ευνηδιάσει για να προλάβει αυτές τις διεργασίες εν τη γενέση τους, πριν δημιουργηθεί δηλαδή αντίπαλος πόλος. Την ακούτε αυτή την εκτίμηση?
Κύριε Μελιγκόνη, εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές άλλωστε. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθήσει να ευνηδιάσει, θα ευνηδιάσει με άλλους όρους. Δεν θα ευνηδιάσει με τους όρους της παντοδυναμίας του 41%, αλλά θα ευνηδιάσει ως μία κίνηση που θα προσπαθήσει να αναστείλει την περαιτέρω ανακοπή των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή για να αποφύγει το χειρότερο. Επομένως, εάν ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει να προσφύγει στις κάλπες, καλονεχούμενες οι κάλπες. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, σας το θυμίζω, και ο κύριος Κασελάκης ήδη από τον Μάρτιο είχαμε ζητήσει εκλογές, με αφορμή βεβαίως κάποια σκάνδαλα, τα οποία, όπως το μπάζωμα που προαναφέραμε ή τη διαρροή των emails από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Αλλά αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο παραμένει στο τραπέζι.
Σε αυτή τη νέα πολιτική συνθήκη, εσείς βρίσκετε αντιφάσεις μεταξύ του να λέει ο κύριος Κασελάκης ότι μέσω ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει η ανασύνθεση του χώρου, αλλά ότι αν αυτή είναι και ευρύτερη θα είναι εκ νέου υποψήφιος στο νέο φορέα, μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο?
Κοιτάξτε, ο Στέφανος Κασελάκης λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως υπεύθυνο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που εκφράζει το χώρο του Προοδευτικού Κέντρου, της Κέντρου Αριστεράς και της Αριστεράς, θα πάρει ούτως ή άλλως πρωτοβουλίες. Καλό θα ήταν αυτές τις πρωτοβουλίες να έχουμε την αρρωγή ή αν θέλετε και τη συμπόρευση και άλλων πολιτικών σχηματισμών όμορων. Γι' αυτό και έχουμε απευθύνει την πρόσκληση για συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, για από κοινού καταθέσεις προτάσεις νόμων, για συνεργασία σε εκλογικές αναμετρήσεις στα επιμελητήρια, για παράδειγμα, ούτως ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να πιεστεί η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ούτως ώστε να φύγει από τη διακυβέρνηση μία ώρα νωρίτερα. Περιμένουμε και από τις άλλες δυνάμεις να δούμε πώς αντιδράσουν σε αυτήν την.
Για να έρθει ποιος όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ ή βλέπετε κάτι ευρύτερο απέναντι? Αυτό ρωτάω.
Εδώ τώρα λοιπόν, αν δεν δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο και το πεδίο, δηλαδή δεν έχουμε πάρει κάποια αντίδραση, για παράδειγμα, από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δέχομαι ότι ταλανίζεται από εσωτερικά του θέματα, αλλά επιστήμως δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση. Μπορεί αυτό να φανεί τις επόμενες μέρες, δεν αντιλέγω.
Ναι.
Πρέπει να δούμε λοιπόν αν σε αυτήν την πρόσκληση υπάρξει και ανταπόκριση από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν που θα δεχτούμε ότι υπάρξει ανταπόκριση και ότι η κοινή δράση θα είναι και επιτυχής και ευωδώσει και καρπούς, πάνω σε αυτό το θεωρητικό ζήτημα μίλησε ο πρόεδρός μας και είπε εφόσον δοκιμαστεί, υπάρξει ένα πρόκριμα που, το οποίο έχει θετικό αποτέλεσμα και δοκιμαστεί στην πράξη και είναι και αίτημα της κοινωνίας, και εφόσον αυτό το αίτημα ζητάει έναν μεγάλο φορέα που θα διώξει τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη από την χώρα, σε αυτή την περίπτωση θα θέσω και εγώ τον εαυτό μου την κρίση της βάσης.
Ναι.
Αυτό. Αυτό δεν αναιρεί τις πρωτοβουλίες που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του.
Μάλιστα, άρα πρωτοβουλίες και εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Βεβαίως.
Κυρία Κεχαγιά, το λαϊκό μέτωπο που συγκροτήθηκε στη Γαλλία θα μπορούσε να είναι ένα μοντέλο?
Κοιτάξτε να δείτε, μολονότι το σύστημα το εκλογικό στην Γαλλία είναι διαφορετικό, είναι πλειοψηφικό.
Ναι, ναι.
Για παράδειγμα, ένα κόμμα που θα κατέβει σε κοινά, ας πούμε, ψηφοδέλτια στη Γαλλία, και αυτό θα το δούμε τώρα στις προσεχείς εκλογές, δεν μπορεί το συνεργαζόμενο αντίστοιχο κόμμα αυτών των συνασπισμών να βάλει δικό του υποψήφιο. Ναι. Είναι ένα άλλο εκλογικό μοντέλο. Όμως, τι δείχνει η Γαλλία? Ότι γενικότερα στην Ευρώπη είναι κοινό αίτημα το να συγκροτηθούν μέτωπα τα οποία θα διώξουν τις συντηρητικές έως και ακροδεξιές δυνάμεις. Αυτό λοιπόν είναι ένας πιλότος. Σε γενικό πλαίσιο πάντα μιλάω.
Μάλιστα. Κλείνοντας, εσείς θα πάτε, θα περάσετε από το Δύο Αθηνών να δείτε τις εργασίες του Ινστιτούτου Τσίπρα?
Προσωπικά?
Ναι.
Δεν το έχω προγραμματίσει, για να είμαι ειλικρινή.
Σας ενδιαφέρει όμως αυτή η ιστορία, σας αφορά, θα κάνει και ένα πέρασμα ο κύριος Κασελάκης σήμερα?
Ο κύριος Κασελάκης έχει προσκληθεί επισήμως, όπως και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα δώσουν το παρόν στο διήμερο αυτό συνέδριο. Και έχω πει, και το επαναλαμβάνω, κύριε Μελιγκόνη, ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο έρχεται πάνω σε μία επίσης κρίσιμη συγκυρία. Ακολουθεί τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία και όλα όσα είδαμε και ακούσαμε μετά την εκλογή νέας πολιτικής ηγεσίας εκεί, και θεωρούμε ότι η υπενθύμηση της σημαντικότητας και της βαρύτητας που έχει η Συμφωνία των Πρεσπών, μέσα και από την παρουσία αλλά και τη συνεργασία του Ιδρύματος ΖΑΕΦ στην εκδήλωση, τη βράβευση του Μάθιου Νίμιτς, παρουσία Γκουτέρες, για τη συμβολή του στη διαμεσολάβηση, θα θυμίσει πόσο επωφελής ήταν η συμφωνία των Πρεσπών, συμφωνία που προωθήθηκε και κυρώθηκε από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και υπουργό εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά, και θα θίξει και άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν ευρύτερα την περιοχή μας, τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο.
Κυρία Κεχαγιά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα.